Առավոտյան ժամը հնչեց 3:30։ Ասպետները լռությամբ դուրս եկան յուրաքանչյուրն իր տունը գնալու համար։ Պատերի տակով և առանց ամենադույզն ոտնաձայնի, որովհետև հատուկ հողաթափեր էին հագել։ Մաքսը դանդաղորեն Սենժան հրապարակը հասավ, որը գտնվում էր քաղաքի վերևի մասում, Սենժանի և Վիլետի միջև, հարուստ բուրժուաների թաղամասում։ Մայոր Ժիլեն թաքցրել էր իր երկյուղները, սակայն լուրը հարվածել էր սրտին։ Կամրջանավերի տակը կամ վրան ապրելուց ի վեր, նրա կեղծամտությունն իր խորությամբ հավասար էր նրա նենգությանը։ Նախ և առաջ Ֆլորա Բրազիլեի հանդեպ Մաքսի զգացած սիրո գլխավոր պատճառը այն 40,000 լիվր եկամուտն էր, որ հայ Ռուժեն ստանում էր իր հողերից։ Հավատացեք, որ այդպես է։ Մաքսի վարմունքից հեշտ էր նկատել, թե խառնակչուհին որքան էր վստահեցրել նրան նյութական ապագայի մասին, որ ինքը վերցնելու էր ձեր ամուրիի սիրույն։ Այսուամենայնիվ, օրինական ժառանգների գալստյան լուրը Ֆլորայի հզորության մասին Մաքսի ունեցած հավատը խախտելու մի պատճառ էր։ 17 տարուց ի վեր արված խնայողությունները դեռևս Ռուժեի անվանն էին շահադրված։ Ուստի, եթե ջնջվեր կտակը, որ ըստ Ֆլորայի վաղուց իրոք դիներ գրված, գոնե այդ խնայողությունները կարող էին փրկվել, դրանք օրիորդ Բրազիեի անվան անցկացնելով։ Այս իմար աղջիկը 7 տարուց ի վեր ոչ մի բառ չէր ասել ինձ քերորդիների և քրոջ մասին, ասաց ինքն իրեն Մաքսը Մարմուս փողոցից Ավանիր փողոցը մտնելով։ 750,000 ֆրանկ փողը, որ շահադրված է 10-12 տարբեր տեղերում, ինչպես Բուրժում, Վիերզոնում, Շատորույում, մի շաբաթվա մեջ կարելի չէ ոչ իմի հավաքել, ոչ պետական բանկ փոխադրել առանց իմացվելու ասեկոսենների այս քաղաքում։ Ամենից առաջ պետք է օձիքը փրկել ազգականներից, իսկ հենց որ նրանցից ազատվենք, մենք կշտապենք այդ հարստությունը իրականացնել։ Վերջապես պետք է մտածել այդ մասին։ Մաքսը հոգնած էր, իր ամենայն անցագրի միջոցով մուտք գործեց հայ Ռուժեի տունը և քնեց առանց աղմկելու, ինքն իրեն ասելով. «Վաղը մտքերը հստակ կլինեն»։ Ավելորդ չէր լինի ասել, թե որտեղից էր գալիս Սենժան հրապարակի սուլթանուհու խառնակչուհու մագդիրը, և թե ինչպես նա Ռուժեի տանը տիրուհի էր դարձել։ Ձեր բժիշկը Ժան-Ժակի և Տիկին Բրիդոյի հայրը, տարիքն առնելով, նկատեց իր որդու ունայնությունը, նրա դեմ բավականաչափ խստություն բանեցրեց, որպեսզի նրան դնի ծեծված ճանապարհի վրա, որով ընթանալու համար մեծ խելքի կարիք չէր ունենա։ Սակայն այդպիսով անգիտակցաբար նրան պատրաստում էր ենթարկվելու առաջին իսկ հանդիպած բռնակալի իշխանությանը, որը պիտի կարողանար նրան մի պախուց անցկացնել։ Մի օր հիվանդներին այցելելուց վերադառնալիս, այս նենգամիտ և վատաբարո ծերունին Տիվոլի պողոտայում մարգագետնի եզրին նշմարեց մի հրապուրիչ փոքրիկ աղջկա։ Ձիու դոփյունից երեխան վեր կացավ առուների մեկի միջից, որոնք Սուդենի բարձունքից դիտելով կանաչ շրջազգեստի վրա արծաթյա ժապավենների են նման։ Ինչպես ջրահարս, փոքրիկ աղջիկը հանկարծ բժշկին ցույց տվեց կուսական այն գեղեցկագույն դեմքերից մեկը, որ նկարիչներն անգամ չէին կարող երազել։ Ձեր Ռուժեն, որ ճանաչում էր ամբողջ շրջանը, չճանաչեց գեղեցկության այդ հրաշալիքին։ Աղջիկը համարյա մերկ, բրդյա անորակ կտորից, փոխնիփոխ սպիտակ և գորշագույն գծերով, կարկատանված ու պատառոտված մի կարճ շրջազգեստ էր հագել։ Ոզորի շյուղով կպցված մի հաստ թղթի կտոր նրան ծառայում էր որպես գլխարկ։ Գծիկներով և օդ տառերով լի այս թղթի տակ, որը լրիվ արդարացնում էր դպրոցականի թուղթ լինելը, երևում էին ձիու սանրով ոլորված և հավաքված ամենագեղեցիկ խարտիաշ մազերը, որ կցանկանար ունենալ Եվայի ամեն մի դուստրը։ Նա ուներ սիրուն արևախանց կուրսք։ Պարանոցը հազիվ ծածկող ցնցոտանման վզնոցից, որը երբեմն մադրասյան թանկ կտորից էր եղել, երևում էին խանձվածքից ներքև գտնվող սպիտակ մազերը։ Սրունքների միջով անցնող, մինչև գոտկատեղը բարձրացած և խոշոր մի գնդասեղով ամրացած շրջազգեստը, գրեթե լողորթի վարտիքի տպավորություն էր թողնում։ Ոտքերը, սրունքները, որոնք տեսանելի էին հստակ ջրում, իրենց նրբակերտության պարժանի էին միջին դարի արձանագործությանը։ Այս չքնաղ մարմինը արևի ազդեցության տակ կարմրավուն գույն էր ստացել, որը զուրկ չէր վայել չագեղությունից։ Վիզը և կուրծքը արժանի էին մետաքսով և կաշմիրով պարուրվելու։ Վերջապես այս հավերժահարսն ուներ երկար թարթիչներով այնպիսի կապույտ աչքեր, որ մի հայացքից կարող էր ծնկի բերել նկարչին կամ բանաստեղծին։ Բժիշկը, որ բավականաչափ անատոմիստ էր և կարող էր գնահատել այսպիսի հոյակապ կազմվածքը, հասկացավ, թե ինչ կկործներ արվեստը, եթե այս չքնաղ մոդելը փչանար դաշտերի աշխատանքում։ «Որտեղից ես, փոքրիկս, ես քեզ երբեք չեմ տեսել», ասաց ծեր բժիշկը, որ այն ժամանակ 70 տարեկան էր։ Այս դեպքը տեղի էր ունենում 1799 թվականի սեպտեմբերին։ «Վատանից եմ», պատասխանեց աղջիկը։ Քաղաքացու ձայնը լսելով, ժանտատեսիլ մի մարդ 200 քայլ հեռվից բարձրացրեց գլուխը։
«Դե, ինչ պատահեց քեզ, Ֆլորա»,
գոռաց նա։
«Դու խոսում ես ջուրը պղտորելու, խառնակելու փոխարեն, ապրանքը կգնա»։
«Իսկ ինչու համար ես վատանից գալիս այստեղ», հարցրեց բժիշկը առանց կարևորություն տալու եղած միջամտությանը։ «Իմ այդ հորեղբայր Բրազիեի համար խառնակում եմ, պղտորում եմ ջուրը»։ Խառնակելը բերի նահանգին հատուկ մի բառ է, որը հիանալի կերպով նկարագրում է այն, ինչ ուզում է արտահայտել։ Դա առվի ջուրը պղտորելու գործողությունն է, պղպջակներ առաջացնելով ծառի մի մեջ ճյուղի միջոցով, որի տերևները դասավորված են թաթի ձևով։ Խեցգետինները, վախենալով այս գործողությունից, որի նշանակությունը չի հասնում նրանց հասկացողության, արագորեն գնում են գետակի ընթացքով և իրենց շփոթության մեջ նետվում են ծուղակների մեջ, որ ձկնորսը զետեղել է որոշ հեռավորության վրա։ Ֆլորա Բրազիեն ձեռքում բռնած էր իր խառնիչը անմեղության հատուկ շնորհալիությամբ։
«Իսկ հորեղբայրդ խեցգետիններ որսալու արտոնություն ունի»։ «Ինչ է, մի և անբաժանելի ռեսպուբլիկայում չեն կապրում»,
բղավեց հորեղբայր Բրազիեն իր տեղից։
«Այժմ դիրեկտորատի կառավարությունն է», պատասխանեց բժիշկը։ «Եվ ինձ ծանոթ չէ այն օրենքը, որ թույլ է տալիս վատանի բնակչին Իսուդենի տերիտորիայում ձուկ որսալ»։
Եվ հետո շարունակեց.
«Մայր ունես, փոքրիկս»։
«Ոչ, պարոն, իսկ հայրս բուրջի բուժանոցումն է»,  դաշտում արևահար լինելով խելագարվեց։
«Որքան ես վաստակում»։
«Օրական 5 սու ամբողջ սեզոնում խառնաշտելու համար, մինչև բրեն եմ գնում պղտորելու»։ «Ունցքի ժամանակ հասկակաղ եմ անում, ձմռանը մանում եմ»։
«12 տարեկան կլինես»։
«Այո, պարոն»։
«Ուզում ես ինձ հետ գալ»։ «Լավ կկերակրվես, լավ կհագնվես և գեղեցիկ կոշիկներ կունենաս»։ «Ոչ, ոչ, եղբոր աղջիկս ինձ հետ պետք է մնա»։ «Ես այդ պարտավորությունը ստանձնել եմ Աստծո և մարդկանց առջև»,
ասաց հորեղբայր Բրազիեն, որ մոտեցել էր եղբոր աղջկանն ու բժշկին։
«Ես նրա խնամակալն եմ, հասկանում եք»։
Բժիշկը զսպեց ժպիտը և պահեց լրջություն, որն իհարկե յուրաքանչյուրի մոտ կչքանար հորեղբայր Բրազիեին նայելով։ Այս խնամակալն անձրևից և արևից խունացած, կաղամբի տերևի պես կտրված, շինականի մի գլխարկ էր դրել, որն այնպես էր կարկատված սպիտակ թելով, որ կարծես բազմաթիվ որդեր լինեին։ Գլխարկից ներքև ուրվագծված էր թուխ ու խորշոմացած մի դեմք, որի վրա բերանը, քիթը և աչքերը 4 սև կետեր էին կազմում։ Նրա հինումին բաճկոնը ծածկոցի կտորի էր նման, իսկ անդրավարտիքը ճենճոցի կտավից էր։
«Ես դոկտոր Ռուժեն եմ», ասաց բժիշկը։ «Եվ քանի որ այս երեխայի խնամակալն ես, բեր նրան ինձ մոտ, Սենժան հրապարակ»։ «Օրը տիզուր չի անցնի, նրանն էլ»։
Եվ առանց պատասխանի սպասելու, բժիշկ Ռուժեն, վստահ լինելով, որ հորեղբայր Բրազիեն սիրուն խառնակչուհու հետ իր մոտ կգա, խթանեց զին դեպի Իսուդեն։ Արդարև, այն պահին, երբ բժիշկը սեղան էր նստում, խոհարարուհին նրան ծանուցեց քաղաքացի և քաղաքացուհի Բրազիեների գալուստը։
«Նստեցեք», ասաց բժիշկը աղջնակին և սրա հորեղբորը։
Ֆլորան և խնամակալը միշտ ոտաբոբիկ, ապշած աչքերով բժշկի ճաշասրահն էին դիտում. Ահա թե ինչու. Այն տունը, որ Ռուժեն ժառանգել էր Դեկուաններից, Սենժան հրապարակի վրա զբաղեցնում էր մի տեսակ երկայն և նեղլիկ քառանկյունի, ուր տնկված էին մի քանի վատ առողջ թմբիներ. Այս վայրում շենքերն ավելի լավ են կառուցված, քան մյուս բոլոր տեղերում, և Դեկուանների տունը ամենագեղեցիկներից մեկն էր. Պարոնոշոնի տան դիմացը կառուցված այս շենքը ֆասադի վրա առաջին հարկում 3 պատուհան ունի, իսկ նախնահարկում մի դարպաս, բակի վրա բացվող, որից դենը պարտեզն է փռված. Դարպասի ներսում կամարի տակ գտնվում է 2 պատուհանով փողոցի կողմից լուսավորված մի ընդարձակ սրահի դուռ. Խոհանոցը սրահի ետևն է, բայց անջատված է մի սանդուղքով, որը տանում է դեպի առաջին հարկը և սրա վրա տեղավորված ձեղնահարկը. Խոհանոցի շուրջը տարածվում են փայտանոցը, սարայը, ուր լվացք էին անում, 2 ձիու համար սարքված ախորն ու կառանոցը, որոնց վրա հարդի, դալարիքի համար փոքրիկ շտեմարաններ կան, և որտեղ այն ժամանակ բժշկի ծառաներ քնում։ Փոքրիկ գեղչկուհու և սրա հորեղբոր հիացմունքին առարկա դարձած սրահը մոխրագույն, փայտականդակ այնպիսի զարդարանքներ ուներ, ինչպիսիք քանդակում էին Լյուդովիկոս 15-րդի օրով։ Այնտեղ կար մարմարյա գեղեցիկ պատի մի կրակարան, որի վրա վերևի մասում առանց գեղանկարի ոսկեզոծ գեղաքանդակ շրջանակով կանգնեցված մի մեծ հայելու մեջ Ֆլորան իրեն դիտելով հիանում էր։ Այս փայտականդակ պատերի վրա մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ կախված էին մի քանի նկարներ, կողոպտված Դեոլսի, Իսուդենի, Սենժիլդասի, Լապրեի, Շեզալ բնուայի, Սենսյուլպիսի աբայարաններից, Բուրժի և Իսուդենի վանքերից, որոնք շնորհիվ մեր թագավորների և հավատացյալների առատաձեռնության հարստացել էին թանկագին ընծաներով և Ռենեսանսի գեղարվեստական ամենագեղեցիկ ստեղծագործություններով։ Այսպիսով, Դեկուանների կողմից պահպանված և հետագայում Ռուժեներին անցած նկարների մեջ գտնվում էին Ալբանի սուրբ ընտանիքը, Դոմինիկենի սուրբ Ժերոմը, Ժան Բելենի Քրիստոսի դեմքը, Լեոնարդո Դավինչի Աստվածամայրը, Տիցյանի Քրիստոսի խաչակրությունը, որը պատկանել էր Մարկիզ դ Բելապրին, նա, որ դիմադրություն ցույց տվեց մի պաշարման ժամանակ և գլխատվեց Լյուդովիկոս 13-րդի օրոք, Պոլ Վերոնեզի Ղազարոսը, Ջենովացի քահանայի Բերնարդո Ստրոցի Կույսի ամուսնությունը, Ռուբենսից եկեղեցական 2 պատկեր, Պերուջինի նկարներից մի ընդօրինակություն, կատարված Պերուջինի կամ Ռաֆայելի կողմից, վերջապես Կոորեժից 2 նկարներ և մի հատ էլ Անդրե Դել Սարտոյից։ Դեկուաներն այս գանձերը ընտրել էին 300 եկեղեցական նկարների միջից, առանց իմանալու դրանց արժեքը, հենվելով միայն դրանց լավ վիճակում պահպանված լինելու վրա։ Ոմանք ոչ միայն սքանչելի շրջանակներ ունեին, այլև մի քանիսը ապակեպատ էին։ Շրջանակների գեղեցկությունը, ապակիների կարծեսյալ արժեքը պատճառ դարձան, որ Դեկուաները պահեն այդ կտավները։ Ուստի այս սրահի կահավորումը զուրկ չէր ճոխությունից, մի ճոխություն, որ անչափ է մեր օրերում, իսկ այն ժամանակ Իսուդենում որևէ արժեք չուներ։ Կրակարանի վրա 6 ճյուղանի, արծաթյա, հոյակապ 2 աշտանակների միջև տեղադրված ժամացույցը իր աբայական մեծաշուկ փառահեղությամբ մղում էր գուշակելու, թե այն բուլի աշխատանքն է։ Բասկաթորները քանդակված կաղնու փայտից, ամբողջովին հանդերձավորված ասեղնահյուս պաստառներով, որոնք բարձր դասի մի քանի ջերմեռանդ կանանց նվերներ են եղել, այսօր շատ թանկ կգնահատվեին, որովհետև բոլորն էլ իրենց վերևի մասում պսակված էին թագերով, շքանշաններով։ 2 պատուհանների միջև կար որևէ դղյակից դուրս ընկած հարուստ մի շքակահ, որի մարմարի վրա կանգնած էր չինական մի ահագին անոթ, ուր բժիշկը իր ծխախոտն էր դնում։ Ոչ բժիշկը, ոչ սրավորդին, ոչ խոհարարուհին, ոչ ծառան խնամքով չէին վարվում այս գանձերի հետ։ Նրանք թքում էին նրբակերտ մի կրակարանի վրա, որի ոսկեզոծ ցցվակները տեղ-տեղ ժանգարի գույնով էին զարդարված։ Կեսը բյուրեղ, կեսը հաղճապակյա ծաղիկներով գեղեցիկ մի ջահ կար, որի վրա, ինչպես առաստաղի, որտեղից կախված էր ջահը, վխտում էին սև կետեր, որոնք վկայում էին այն ազատության մասին, որ ճանճերը վայելում էին. Դեկուանները պատել էին պատուհանները դիպակյա վարագույրներով, պոկված որևէ վերակացու Աբբայի անկողնից. Դռան ձախ կողմում եղող մի քանի հազար ֆրանկի արժողության պահարանը ծառայում էր որպես բուֆետ. «Դե ֆանշետ», ասաց բժիշկը իր խոհարարուհուն, «երկու բաժակ և տվեք մեզ ընտիր գինի»։ Ֆանշետը բերի շոնցի հաստլիկ աղախինը, որը կոնյետից առաջ Իսուդենի լավագույն խոհարարուհին էր համարվում, վազեց այնպիսի արագությամբ, որ նիհայտ էր բերում բժշկի բռնակալությունը, ինչպես նաև խոհարարուհու անձնական հետաքրքրասիրությունը։ «Քո շրջանում որքան արժե որդատնկի մի արտավարը»,  հարցրեց բժիշկը բրազիայի համար մի բաժակ լցնելով։
«Հարյուր եկյու արծաթ»։ «Դե ուրեմն, թող ինձ մոտ մնա քո եղբոր աղջիկը որպես աղախին. Նա 100 եկյու ռոճիկ կունենա, և դու որպես խնամակալ ինքդ կստանաս 100 եկյուն»։ «Ամեն տարի»,
հարց տվեց բրազիեն, բաց անելով աչքերը, որոնք խոշորացան ինչպես փոքրիկ պնակներ։
«Քո խղճին կթողնեմ», պատասխանեց բժիշկը, «որ պաղջիկ է, մինչև 18 տարեկան նա գործ չունի հասույթի հետ»։
«Մոտ 12 տարեկան է, ուրեմն 6 արտաչափ խաղողի այգի կանի»,
ասաց ուրեղպայրը։
«Ախր նա շատ լավիկն է, այնպես հեզ, լավ կազմվածքով, և արագաշարժ, և հնազանդ»։ «Խեղճ էակ, նա իմ եղբոր աչքերի հաճույքն էր»։
«Եվ մի տարվա համար կանխիկ կվճարեմ»,
վրա տվեց բժիշկը։
«Էհ, կարճ կապենք»,
պատասխանեց այն ժամանակ օրեղպայրը։ «Երկու տարվանը տվեք, և ես նրան կթողնեմ, որովհետև ձեզ մոտ ավելի լավ կլինի, քան թե մեզ մոտ»։
«Կինս նրան ծեծում է, տանել չի կարող»։ «Ես եմ միայն պաշտպանում այս սուրբ էակին, որն անմեղ է, ինչպես նորածին մանկիկ»։
Լսելով այս վերջին նախադասությունը, բժիշկը հանկարծակի եկած անմեղ բառից նշան արեց օրեղպայր բրազիեին և սրահետ դուրս եկավ դեպի բակ, այնտեղից էլ դեպի պարտես, խառնակչուհուն թողնելով մատուցված սեղանի առջև ֆանշետի և ժանժակի հետ, որոնք նրան հարցու փորձեցին, և որոնց նա պարզամտորեն պատմեց բժշկի հետ հանդիպումը։
«Դե իմ պստիկ սիրունիկս, մնաս բարով»,
ասաց օրեղպայր բրազիեն վերադառնալով Ֆլորայի ճակատը համբուրելու։
«Դու կարող ես ասել, որ ես քո երջանկությունը ցանկացա, տեղավորելով քեզ չքավորների այս բարի և արժանավոր հորտանը»։ «Նրան պետք է հնազանդվել, ինչպես ինձ»։ «Խելոք պահիր քեզ, եղիր սիրալիր, և արա ինչ որ նա ցանկանում է»։ «Իմ ննջասենյակի վերևի սենյակը կարգի բերեք»,
ասաց բժիշկը ֆանշետին։
«Այս փոքրիկ Ֆլորան, ծաղիկը, որն իրոք արժանի է այդ անվանը, այնտեղ կքնի այս գիշերվանից. վաղը նրա համար կանչել կտանք կոշկակարին և դերձակուհուն. անմիջապես նրա համար էլ սպասեղեն դրեք, նա պետք է մեզ սեղանակից լինի»։
Երեկոյան ամբողջ Իսուդենը խոսում էր միայն այն մասին, որ բժշկի մոտ տեղավորվել է մի փոքրիկ խառնակչուհի։ Ծաղրանքի այդ քաղաքում այդ մականունը մնաց օրիորդ Բրազիեին, նրա բախտավորությունից առաջ, բախտավորության միջոցին և հետո։ Կասկած չկա, որ բժիշկը օրիորդ Ֆլորա Բրազիեի համար ուզում էր քչով անել այն, ինչ Լյուդովիկոս 15-ը շռայլորեն արեց օրիորդ դ Ռոմանսի համար։ Սակայն բժիշկը շատ էր ուշացել։ Լյուդովիկոս 15-րդը դեռ երիտասարդ էր, մինչդեռ բժիշկը վախուց արդեն երկու ոտքով ընկել էր ծերության գիրկը։ 12-ից մինչև 14 տարեկան հասակում խառնակչուհին անայլայլ երջանկություն վայելեց, լավ հագնված և ավելի լավ զուգված, քան Իսուդենի ամենահարուստ աղջիկը։ Ֆլորան ոսկեժամացույց և գոհարեղեններ էր կրում, որոնք բժիշկը նվիրեց ուսումը քաջալերելու համար, որովհետև մի ուսուցչուհու հանձնարարված էր կարդալ, գրել և հաշվել սովորեցնել նրան։ Սակայն գյուղացիների գրեթե անասնական կյանքը այնպիսի զզվանք էր առաջացրել Ֆլորայի մեջ գիտության դառը բաժակի հանդեպ, որ բժիշկը ավելի առաջ չուզեց գնալ նրա կրթության հարցում։ Բժշկի դիտավորությունները հանդեպ այս երեխայի, որին հղկում, դաստիարակում և ձևավորում էր այնքան սրտառուջ հոգատարությամբ, սրտառուջ մանավանդային բանի համար, որ կարծում էր, թե բժիշկը չէր կարող քնքուշ լինել։ Այդ դիտավորությունները այլ մեկնաբանություններ ստացան քաղաքի շաղակրատ բուրժուազիայի կողմից, որի ասեկոսները լայնասպարեզ էին գտնում չարաբաստիկ հերյուրանքների համար, ինչպես Մաքսի և Ագատայի ծննդյան հարցում։ Փոքր քաղաքների հասարակության համար հեշտ չէ ճշմարտությունը հայտնաբերել հազար տեսակի հակասական մեկնաբանությունների և ենթադրությունների մեջ, որոնց տեղի է տալիս որևէ դեպք։ Գավառը, ինչպես մի ժամանակ փոքրիկ Պրովանսի քաղաքագետները Տյուիրլիում, ուզում է ամեն ինչ պարզել և, ի վերջո, ամեն ինչ իմանում է։ Սակայն յուրաքանչյուրը ընդգծում է այն, ինչ իրեն ամենից ավելի է դուր գալիս տվյալ դեպքում։ Հենց իր ասածի մեջ է տեսնում ճշմարտությունը։ Այն բացատրում է ինքը և իր մեկնաբանությունը համարում է միակ ճշմարիտը։ Ճշմարտությունը, չնայած փոքր քաղաքների բացահայտ կենցաղին ու լրտեսությանը, հաճախ քողարկվում է։ Իսկ հայտնի դառնալու համար պահանջում է կամ որոշ ժամանակ, որից հետո այն դառնում է այլևս անհետաքրքիր, կամ անաչառություն, որով պատմաբանը և մտածողը ղեկավարվում են շնորհիվ իրենց բարձր իմասականության։ Ինչ կարող է անել այդ ձեր կապիկը իր տարիքում 15 տարեկան մի փոքրիկ աղջկա հետ, ասում էին խառնակչուհու գալուց 2 տարի անց։ «Իրավացի եք», պատասխանում էին։ «Վաղուց անց են կացել նրա տոնական օրերը»։ Սիրելիս, բժիշկը զայրացած է իր որդու տխմարությունից և համառորեն շարունակում է ատել իր աղջկան Ագատային։ Այս մտաշփոթության մեջ 2 տարի թերևս այդ փոքրիկի հետ ամուսնանալու համար է միայն, որ բժիշկն այդպիսի կանոնավոր կյանք վարեց, հուսալով նրանից ունենալ մի ճարպիկ, կայտառ, բարեկազմ տղա և կենսունակ, ինչպիսին է Մաքսը», նկատել տվեց մի գինեմոլ։ «Բան ասացիք, միթե այն կյանքից հետո, որ Լուստոն և Ռուժեն են վարել 1770-ից մինչև 1787 թվականը, կարելի է երեխա ունենալ 70 տարեկան հասակում. Գիտեք ինչ, այս քավթար ստահակը կարդացած կլինի 5 տակարանը, թեկուզ որպես բժիշկ, և տեսած, թե ինչպես Դավիթ թագավորը ջերմացնում էր իր ծերությունը. ահա բոլորը, քաղաքացի. ասում են, երբ Բրազիեն հարբած է լինում, պարծենում է վատանում, թե բժշկին վարպետորեն խաբել է», գոչեց այն մարդկանցից մեկը, որոնք առանձնապես հակում ունեն վատը մտածելու։ «Հարևան, Իսուդենում ինչեր չեն ասում, աստված իմ»։